Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Павел Шідло. Це правда, що президентські вибори 2004 року гранично поляризували Сполучені Штати Америки, але разом із тим вони довели, що центр ідентичності країни не бажає зміщуватися у напрямку університетських аудиторій Берклі, Стенфорда і Колумбії. У кам'яні джунглі величезних мегаполісів з їхньою неймовірною мішаниною культур і релігій, у прошарки успішних, ліберальних, доволі цинічних адвокатів, нейрохірургів, банкірів, професорів і менеджерів. Вибори виграла інша Америка. Релігія і президентська кампанія цього року в США – тема матеріалу Віктора Єленського.
Так, вибори виграла інша Америка. Америка невеликих містечок, де сусіди приносять на подвір'я загиблих в Іраку зоряно-смугасті прапори, країна величезних траків, обліплених гаслами «Боже, поблагослови Америку», «Гордий бути американцем» та «Підтримую наших вояків за морями». Америка багатодітних родин, які ніколи не сідають вечеряти, не поблагословивши їжу, які впевнені, що аборт – це вбивство, що гарні хлопці обов'язково виграють, що ця країна має особливу місію у світі, бо вона місто на горі, бастіон проти диявола, і що Бог завжди на їхньому боці. Те, що релігійний чинник відіграватиме величезну роль у президентській кампанії, не сумнівався, певно, ніхто. Інакше не може бути в країні, яка замислювалася як новий Єрусалим, де пурітани шукали простір, вільний від гріха і спокуси, і куди сунули хвилі пілігримів за релігійною свободою. Але мало хто міг собі уявити, що релігія вплине на вибір американців так сильно. Для 72% зареєстрованих виборців Сполучених Штатів вкрай важливо, щоб їхній президент мав сильні релігійні переконання і міцну віру. Європейці дотепер не можуть до кінця усвідомити, що не війна в Іраку, не медичне страхування і не нові робочі місця, а питання моралі і ціннісного вибору виявилися у центрі передвиборчої боротьби. Результати ж екзит-полу засвідчили. Для 22% тих, хто взяв участь у виборах президента Сполучених Штатів 2 листопада 2004 року, моральні цінності виявилися найвищим пріоритетом. Іншими пріоритетами були економіка 20%, тероризм 19% та Ірак 15%. Це неправда, нібито президентські кампанії останніх років ставлять американців перед вибором між вірою і невір'ям, між безкраєм лібералізмом і граничним консерватизмом, між мораллю і аморальністю. Ні, насправді. З одного боку, Джордж Буш-молодший, який народився у родині єпископалів, відвідував пресвітеріанську школу, перенавернувся до методистської церкви, коли пошлюбив методистську дівчину Лору, і по-справжньому прийняв Ісуса в серце, почувши свідчення суперпопулярного американського евангеліста Біллі Грема. Джордж Буш, який слідом за Томасом Джеферсоном назвав Ісуса Христа своїм улюбленим політичним філософом, і на питання, чи радився він із батьком перед війною в Іраку, відповів, що він радився із Небесним Отцем.
Як на цьому кривавому святі, яке тепер спостерігається у багатьох регіонах світу, вірити у правду, чи не перед образом Христа, як в українського поета Грицька Чупринки? Як тихо в кімнаті, в заквітченій шаті, на темній іконі, в кривавій короні, Христос головою поник. Неначе нудьгує, що мучився він всує, що зникло все праве і свято криваве, справляє й тепер чоловік. зворушує згадки огонь від лампадки, що світять тут люди про факел Іуди в густім Гефсиманському саду. Бо й досі ще люди, страдальці повсюди, шукають завзято на дике свято вдогідність людському суду.
Але ж і суперники його зовсім не атеїсти. На минулих виборах це був баптист Ел Гор, який обіцяв керуватися у своїй політиці принципом «А що б зробив на моєму місці Ісус?» На цьогорічних сенатор Керрі, який під час другого туру дебатів заявив: «Я католик, виховувався як католик, я був алтарним хлопчиком. Релігія була величезною частиною мого життя. Вона допомогла мені пройти крізь війну, і вона веде мене зараз». Як і колись Джон Кеннеді, Джон Керрі обіцяв бути президентом, якому випало бути католиком, але не католицьким президентом. Я не кажу церковним особам, що їм робити, а церковні діячі не повинні казати американським політикам, що тим робити у нашому громадському житті, сказав він. Цю заяву, однак, навряд чи можна назвати вдалою з огляду на настрої, які панують серед американців. Більшість із них якраз вважає, що церкви обов'язково повинні висловлювати своє ставлення до тих чи інших політичних проблем і брати активну участь у політичному житті. На відміну від кампанії 1960 року, проблема полягала не в тому, що один з кандидатів у президенти є католиком, а в тому, що дуже багатьом він здавався поганим католиком. Репортери стежили, коли ж Керрі відлучать від причастя за протиріччя його поглядів доктринальним положенням католицької церкви, і підкреслювали, що його шлюб, укладений поза церквою, не може вважатися чинним з огляду на католицьке віровчення. Одно з досліджень засвідчило, що тільки 40% опитаних католиків взагалі знали, що Керрі католик. Інше, що він користується меншою підтримкою католиків, аніж президент Буш. Ліберальні медіа ядуче і достатньо дотепно висміювали надлишок релігійних символів та фразеології в риториці Джорджа Буша. Але більшість американців не оцінила глибини сарказму. Впродовж року, який передував виборам, думка, згідно з якою Буш занадто часто обговорює питання віри, так і лишилася думкою меншості. 53% опитаних вважали, що президент згадує про релігію якраз стільки, скільки це насправді і є необхідним. А 11% навіть зазначили, що він це робить занадто рідко. Безперечно, що голоси цих виборців переважно дісталися президенту Бушу. Так само, як і тих, хто відвідує церкву щотижня, хто не уявляє собі, що шлюбом може зватися щось інше, ніж союз між чоловіком і жінкою. І голоси всіх без винятку 15 штатів із найбільшою питомою вагою євангелічних протестантів також дісталися Бушу. Як би не сперечалися політологи, соціологи і економісти про результати президентської кампанії 2004 року, американці продемонстрували, що вони дотепер свято вірять у Божий план стосовно кожного з них і їхньої країни в цілому. В те, що їхня країна, за словами Абрахама Лінкольна, є останньою доброю надією на землі, країною, якій радше долею, ніж вибором, за словами Джона Кеннеді, судилося бути вартовим на стінах демократії, сяючим, зразковим містом на горі, як любив повторювати про США Рональд Рейган. «Ми живемо», – писав один з дослідників американської ідеї, «у постійному компромісі із власною мрією, у впевненості щодо особливості нашої місії і, одночасно, в усвідомленні неможливості досягти досконалості на цій землі». Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Напередодні другого туру президентських виборів в Україні спостерігаються спроби використати релігійну карту. Раніше, як відомо, Один з кандидатів на президентську посаду, чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович, вирішив залучити питання подвійного громадянства і другої державної мови у свою передвиборчу кампанію. Минулого тижня між командами обох кандидатів, Ющенка і Януковича, почалася боротьба за Українську православну церкву Московського патріархату. Спочатку прес-служба Ющенка повідомила, що вранці 8 листопада Віктор Ющенко і заступник голови Верховної Ради Олександр Зіченко прибули до резиденції митрополита Української православної церкви Володимира Сабадана і попросили прийняти їх. Наприкінці зустрічі митрополит поблагословив відвідувачів. Натомість прес-служба Української православної церкви Московського патріархату зробила відразу заяву про те, що зустріч мала неофіційний характер і жодних повідомлень про розмову пастиря з віруючими в цивілізованій країні поширювати не прийнято. Прес-служба УПЦ розцінила інформацію прес-служби Ющенка про зустріч лідер нашої України з блаженнішим митрополитом Володимиром як брудну політичну технологію з метою втягнути церкву в політичне протистояння. А через кілька днів у програмі телеканалу «1+1» «Епіцентр» ведучий заявив, що Українська православна церква Московського патріархату вже визначилася і підтримує Віктора Януковича. Тому, мовляв, перед тим, як робити якісь заяви при службі Віктора Ющенка, на думку Вячеслава Піховшика, треба добре думати, щоб знову не підставляти свого лідера. Щоб з'ясувати позицію Української православної церкви Московського патріархату з перших уст, мій колега Тарас Марусик звернувся до архієпископа Переяслав-Хмельницького, керуючого справами Української православної церкви Московського патріархату Митрофана. Послухайте їхню розмову.
Владико, отже, моє запитання випливає з того, що прозвучало вже на одному з українських телеканалів, коли ведучий В'ячеслав Піховшик оголосив, що начебто Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом підтримуватиме під час другого туру президентських виборів кандидата на президентську посаду Віктора Януковича. Хоча я би хотів сказати, що прямо у словах самого митрополита не прозвучало. І от мені хотілося почути думку вашу, де правда, а де півправда. Отже, яка позиція вашої церкви?
Позиція нашої церкви залишається незмінною. Вона була викладена у посланні Священного Синоду нашої церкви напередодні виборів, де сказано, що наша церква за того президента, який буде найбільш відповідати і вболівати за долю України, який буде гарантом наших конституційних прав відносно свободи совісті, і кожна людина має свою мудрість, свій розум і віддасть свій голос за того, хто буде найбільш відповідати за її думками, за її роздумами в цій високій посаді голови держави. Те, що стосується конкретної підтримки Віктора Януковича, сьогодні, звичайно, і ще й раніше до того говорилося багато, що наша церква нібито тільки підтримує цього кандидата, але я хочу сказати, що він, як член православної церкви, є людиною віруючою. Це, звичайно, знаходить тільки добрі відгуки про нього, як про людину віруючу. А про те, яким він може бути президентом, адміністратором, яким керівником держави, то про це хай скажуть його справи, його відношення до виконання своїх обов'язків як прем'єра. І також нехай добрі діла кожного скажуть на користь кожного, маю на увазі кандидатів.
Владико, а тоді у мене наступне запитання пов'язане з тим, що ви сказали. Чи вважаєте ви і іншого кандидата на президентську посаду Віктора Ющенка також віруючою людиною?
Я не можу судити про його відношення до релігії, до церкви, так що я більше можу сказати про першого кандидата, про якого сказали ми, тому що його відношення і його, як би сказати, конкретні, реальні, або, як сказати, практикуючий, віруючий, от, тим більше він був у Святій Землі і на горі Афон, і сповідається, причащається. Я про Віктора Ющенка не можу нічого сказати. Просто мало, дуже мало відомо про його таке духовне життя.
І чи я правильно зрозумів, що в офіційному зверненні УПЦ не було персоналій?
Абсолютно. Воно було надруковане, його можна знайти в наших виданнях друкованих і на наших сайтах, там все ясно. Там про жодну персоналію, і це навіть підкреслено у посланні, що про жодну персоналію ми не говоримо і не рекомендуємо для наших віруючих, щоб вони голосували саме за цю людину. Про кожного нехай свідчить його, як сказати, добрі справи. Дерево пізнається за його плодами.
І на закінчення, Владико, будь ласка, прокоментуйте слова журналіста В'ячеслава Піховшика про те, що УПЦ підтримує Віктора Януковича.
Ну, що ж, я можу коментувати його слова. Я, по-моєму, те, що я вже сказав, воно цілком відповідає на те питання, яке ви поставили. От. А те, що він сказав про те, що ми підтримуємо саме цього кандидата, то, мені здається, це краще запитати його.
Дякую. Це був архієпископ Переяслав-Хмельницький, керуючий справами Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, владика Митрофан. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Дванадцятого листопада на прес-конференції, яка відбулася в Уніані, в столиці України, оприлюднено звернення керівників християнських церков до співгромадян з нагоди другого туру президентських виборів в Україні. Зокрема, у цьому зверненні йдеться, цитую, «Перебіг виборчої кампанії та загальні результати першого туру голосування на цьогорічних виборах президента змушують нас, керівників християнських церков України, напередодні другого туру голосування від імені наших конфесій знову звернутися до вас з викладенням християнської позиції з приводу виборів глави української держави. Однієї з найважливіших подій суспільного життя від часу проголошення незалежності України. Ми переконані, що результати нинішніх президентських виборів визначатимуть не тільки особу, якій народом України буде довірене керівництво державою, але й без перебільшення сам напрямок історичного розвитку України на десятки майбутніх років. Саме тому відповідальність кожного з нас за те, яким чином ми, як повноправні громадяни держави, скористаємося своїм правом вибору і виконуємо покладені нас законом обов'язки, є особливою. І далі у зверненні керівників християнських церков України до співгромадян йдеться про наступне, цитую, «Найстійливо звертаємось до всіх, хто наділений владними повноваженнями із закликом не тільки самим не брати участь у різного роду фальсифікаціях, які є гріхом перед Богом, тискові на виборців або інших незаконних діях, але всіма силами протидіяти спробам викривити справжнє волевиявлення громадян нашої держави. Особливо ж просимо пам'ятати про свою присягу на вірність народу України і в будь-якій ситуації залишатися охоронцями права, а не співучасниками неправди представників правоохоронних органів. Належно віддані справді закликаємо виявляти представників судової системи, на плечах яких лежить відповідальність за справедливість їхнього рішення в тих випадках, коли виявляється порушення законів. Як і кожному громадянинові, суддям потрібно пам'ятати про останній справедливий нелицемірний суд Божий, якого ніхто не зможе уникнути». І на завершення цього звернення керівників християнських церков України до виборців йдеться, цитую, «Вибори президента України не повинні бути самоціллю, а лише ще одним рішучим кроком українського суспільства на шляху демократичного розвитку і незалежно від того, хто стане новим главою нашої держави, чесні справедливі вибори нададуть йому необхідну легітимність в очах народу. Переконані, що лише справедливо обраний президент матиме моральне право виступати від імені народу України, в чому ми вбачаємо запоруку єдності нашої держави і духовної цілісності народу», йдеться у зверненні керівників християнських церков України до виборців цієї держави. І підписали це звернення представителі Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський всієї Руси України Філарет, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар, заступник голови конференції Римо-католицьких єпископів України єпископ Маркіян Трофимяк, єпископ церкви християн віри Євангельської України Михайло Паночко і старший єпископ Української християнської Євангельської церкви Леонід Падун. Ідея Київського патріархату, єдиного для православної та греко-католицької церков України, обговорюється інтелектуалами Галичини і Дніпрянщини ще від першої чверті XVII століття. Особливої актуальності ця ідея набула сьогодні, коли влада, як пишуть у Києві, намагається знову розколоти українців на західних та східних. Про духовні засади єдиної Київської церкви мій колега Віталій Пономарьов веде розмову з віце-ректором Українського католицького університету Мирославом Мариновичем.
Отже, в чому полягає специфіка усвідомлення себе вірним греко-католицької церкви?
Специфіка полягає в тому, що греко-католик усвідомлює себе дуже важливим чинником для Київської церкви загалом, а саме її церкви або українського християнства, відкритості на захід, на Рим, на одну з гілок християнського світу, християнської церкви. Цей вимір для нас є дуже важливим, його не можна усунути, його не можна замінити. Без нього Київська церква недостатня, вона ущербна тоді. При цьому греко-католики рідко, коли хіба в особливі такі, можливо, хворобливі періоди свого існування, заперечували те, що Київська церква зорієнтована культурно на Царгород, на Візантію. Отже, вона є православною церквою. І кожен, хто знайомився з духом недавнього послання блаженнішого Любомира Гузара, патріарха греко-католицької церкви, про, власне, оцю ідею Київської церкви, той зрозуміє, що цей вимір відкритості на Рим може бути реалізований лише греко-католиками. Отже, якщо би не ставити питання «або-або» для Київської церкви, а якщо би поставити питання «і-і», знову ж таки йти на взаємодоповнення. Якби українці відчули, що вони перебувають в такому місці на цій планеті, де не можна якимось чином травмувати одну з частин України, а треба розкрити потенції усіх частин України і поставити їх на взаємодоповнення. Тоді греко-католики зайняли б своє специфічне місце. Вони би вносили в скарбницю духовну України якісь західні моменти, так само, як, скажімо, незалежні православні автокефального статусу приносили би якісь елементи давньої київської візантійської традиції, але в її київському варіанті. І я не побоюся сказати, що в нинішній Україні, в нинішній Київській церкві важливим є елемент московської традиції. Є в нас України, для яких ця традиція є автентичною, близькою їм. І я не бачу підстав, чому би православні, які сьогодні належать до Московського патріархату, не могли би приносити в Україну багатство духовності московської. Слід приносити багатство духовності, а не елементи політичної позиції Московського патріархату. Якщо розрізнити ці два поняття, якщо зробити православ'я московської орієнтації репрезентантом тої північної гілки православ'я, чому ні? Я знаю прекрасних людей, віруючих у цій традиції, і їхня духовність теж люба Господу Богу.
Духовність і сумніви та сила віри, якщо вона щира, чи не про це йдеться у поезії Лесі Українки, яку читає Ірина Халупа?
Ось уночі пробудились думки. Спиш, мені крикнули, і залюбки кров мою пить почали, як вампіри. П'ють без ваги, без жалю і без міри. Ось налетіла одна, промениста, як метеор, безпричальна, вогниста, і пролетіла, її не спинить. Чую, що погляд мій гостро зорить, пильно пронизує темряву чорну, не подолатись її необорну. Думка пролинула, сунулась тьма. Ось уже ясної сліду нема, тільки даремно горять мої очі. Чому освітити немає в них мочі? Темно. Ох, мучать, як думи, вампіри. Годі, лежіть, всею силою віри я узброяюсь тепер проти вас. Слушний, бажаний настав тепер час. Вірю я в правду свого ідеалу. І коли б тую я віру зламала, віра б зламалась у власне життя, в вічність матерії, в світі буття. Власним очам я б не вірила, і слуху я б не впевнялась ні тілу, ні духу. Це ж бо для віри найвища я міра, думка питає, і віра та щира?
І віра та щира? Віталій Пономарьов продовжує розмову з Мирославом Марановичем про єдність віри в Україні.
Давайте не забувати, що ця північна традиція почалася з Києва. Так само, як греко-католицька церква була заснована, власне, ієрархами Київської православної митрополії. Не випадково ці дві гілки доповнювали одне одного. Давайте згадаємо реформи Петра Могили. Власне, були ініційовані цим протистоянням церковним. І реформа полягала у спробі повернути Київське православ'я знов-таки у західному напрямку. І давайте не забувати оці ідею спільного патріархату, яка ще тоді почала, так би мовити, вітати у повітрі.
Так, для греко-католиків дуже важливим є, що греко-католицька церква народилася не 1596 року. А це є та частка Київської митрополії, яка веде свій початок від Свято-Володимирового хрещення, яка утвердилася у євхаристійному єднанні з Папою Римським. Тим чином, це є частки Київської церкви, які в тих обставинах, дуже важких обставинах того часу, коли розходилися християнські материки, в тих обставинах вони так само розійшлися в різні боки. Тепер наша функція, як українці, шануючи історію кожної з тих церков, з тих часточок, повернути їх до давнього кореня, повернути їх до Києва, до ідеї Києва. А ця ідея Києва тоді може творити дива.
Ви пам'ятаєте, як Малетій Смотрицький писав старожитне на українських землях не протистояння, а єдина церква, так, єдина так, християнська церква?
Так, власне, ідея єдності, вона є для України, я переконаний, пасіонарною. І греко-католики в цьому відродженні тієї давньої київської пасіонарності можуть відіграти важливу роль. Не єдину, вони не єдині. Я переконаний, що і на Великій Україні відродиться ця ідея, і коли з'явиться цей центр, до якого будуть стриміти всі.
Дякую за розмову. Це був віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Нинішні стрижки українців свідчать про їх намагання знайти своє місце у цьому світі. Як на мене, то актуальними нині є з цього приводу слова з поезії Євгена Маланюка під назвою «Батьківщині», яку читає Олекса Боярко.
Як до тебе протоптати тропи? В сивій млі спостерегти мету, чи пропалить синій жар Європи, Азії проказу золоту. Ось мовчиш, незбагнена, незнана, мов прозорий жовтень нежива. Що ж тобі, прокляття чи осанна, мертві звуки, неживі слова? Рівний простір в язвах позолоти, залягає площиною піль, тільки часом твій єдиний готик повстають жертовники топіль, перетявши безнадійний позем, вносячи мірило у безкрай, що завжди беззахисний нагрози, сумно мріє про майбутній рай.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на філії Української служби Радіо Свобода. Нагадаю, що автор і укладач її Василь Зілгалов, допомагали мені за режисерським пультом Павел Шідло і Павел Забродський. І на завершення запитаємо ще раз поетичними словами Євгена Маланюка. Чи пропалить синій жар Європи, Азії проказу золоту? Чи внесуть українці своє мірило у своє власне майбутнє? Може, це вирішується якраз сьогодні? Говорить Радіо Свобода.